Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med i Mio-familien. Er du lytter av podcasten Hemma og er nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio er alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det. Velkommen til en ny episode av Hemma. I dag har vi med oss Sofie Frøysa. Du er komiker og samfunnsdebattant og foredragsholder, blant annet, og er jo gjest i podcasten her i dag. Så først, velkommen.
Tusen, tusen takk.
Det er superhyggelig at du har lyst til å gjeste podcasten.
Det er veldig hyggelig at jeg får gjeste podcasten. Ja. Det er stas.
Hvordan har du det?
Takk som spør. Det går egentlig veldig fint. Og jeg sier egentlig, fordi det er jo litt sånn nå med korona og alt. Jeg har jo blitt halvveis arbeidsleder, men nå er ting litt tilbake igjen. Så det er veldig deilig. Nå kan jeg begynne å fjolle litt igjen på scenen og kan ha litt mer foredrag fremover også. Det føles jo godt å være i arbeid, og kunne gjøre noe, i stedet for bare sitte hjemme og se på trash-tv, som jeg har gjort litt for lenge, og jeg skal ikke si at jeg ikke elsker det, men det blir litt mye Love is Blind og Ex on the Beach, og man blir jo litt underhånd.
Jeg kjenner til dem.
Vi er alle sånn eneste. Jeg kjenner oss godt igjen i det.
Jeg ser dere på det der også.
Jeg ser på Ex on the Beach og Perra og Love Island og hele pakka.
Yes.
Så ja.
Jeg har sett alle sesongene av Grey's Anatomy, så der er jeg da i hvert fall. Jeg er dypt involvert i det følelsesmessig.
Ja, men det er lov det. Det er jo, man må få tiden til å gå, sier.
Ikke sant?
Ja, ikke sant. Det er viktig. Nå har vi fortalt litt om hvem du er, men jeg tenkte det var fint om du også kan på en måte si litt om hvem du er, og på en måte, ja. Mm. Den er Sofie Frøysa.
Med egne ord?
Ja, med egne ord.
Sofie Frøysa bør i hvert fall ikke omtale seg selv i tredje person. Det ble veldig rart. Jeg er 31 år gammel og er opprinnelig fra Sørlandet. Opprinnelig fra Bibelbeltet. Grimstad der. Og det hører man jo ikke. For jeg flyttet til Oslo da jeg var 8. Og så har jeg flyttet litt rundt. Jeg gikk på 4 forskjellige barneskoler faktisk. Så jeg har vært litt sånn på turné rundt omkring i Norge. Og så, ja, jeg er egentlig utdannet lærer, men jobber da som, ja, som du sa så fint, komiker og foredragsholder og samfunnsdebattant, skriver noen sine kronikker i ny og ned. Så jeg vil si en moderne kvinne som har startet for meg selv og fortsatt jobber som selvstendig, eller egentlig uselvstendig næringsdrivende, tenker man. Men ja, så det er det jeg gjør, og veldig opptatt av familie og veldig glad i hunder.
Jeg må si en sånn greie jeg har nå, det er litt teit, men når jeg går rundt og ser hunder, så prøver jeg liksom å få de til å komme til meg, sånn at jeg kan spørre eieren, men jeg kan ta bilder med meg og hunden. Ja.
Med hunden til en annen eier.
Hæ? Ja, og så sier jeg alltid til assistenten, liksom, vær klar over det. At de må kanskje ta et bilde av meg og en hund på kappen. Det er veldig rart.
Nei, det er ikke rart i det hele tatt. Det kunne jeg også gjort. Så det er bare masse selfies med deg og hunder.
Ikke enda, jeg har ikke kommet dit. Jeg har ikke tørt å ta alt seg enda. Jeg har jobbet med meg selv.
Ja. Nei, altså jeg også er sånn, jeg mister det helt fullstendig når det kommer en hund passerende. Jeg kan være i en dyp samtale og bare miste det helt. Åh, se på hunden! Så det, jeg tror den der search, eller utforsk-funksjonen på Instagram, sier ganske mye om hvem du er, eller hva du er opptatt av. Og i min utforsk-funksjon så er det bare hunder. mye golden retrievere. Så det på en måte, det min lidenskap I livet. Jeg drømmer om å få meg hunden.
Ja. Mm. Jeg litt sånn på undulata, eller ja. Ikke bare liksom undulata, men det liksom min sånn der research da, eller feed. Ja. Masse sånn undulata som bare gjør forskjellige ting, sånn danse, noen snakker jo. Jeg bare synes det en fascinasjon med fugler, ja. Men hun veldig søt.
Men det har jeg med fugler, har du ikke?
Ja, pappa, nå har jeg flyttet ut og sånn for noen år tilbake, men pappa har undulaten.
Ja, så det der
det undulata liksom. Lever ganske ja. Lenge.
Ja. Ja. Mm. Ja, det det jo Linnea Myhre. Hun også veldig
opptatt. Ja, men det stemmer jo. Ja.
Det ikke så mer. Ja, men sånn. Twitter, at undulaten hun setter
det. Yep. Twitter?
Det riktig mye sørt.
Kult. Men nu har det jo altså, vi har jo alle egentlig hatt en annerledes tid med korona og men fremover hvordan ser høsten din ut hverdagen din ut mot
altså det som litt gøy når det gjelder hverdag at jeg forholder meg egentlig ikke helt til det begrepet hverdag fordi altså vanligvis så sier jo folk sånn åh deilig med fredag endelig en lang uke slutt liksom men da det jo gjerne sånn at jeg skal på jobb da, når det kommer helg, og jobbe kveld. Fordi jeg står på scener rundt omkring, og er kloven. men nå som det litt mer åpnet opp, så skal jeg gjøre en del stand-up og litt foredrag fremover. Mm. Og så har jeg laget min egen podcast, som kommer I løpet av høsten.
Kult.
Så jeg har liksom litt å drive med. Så vi får bare se, jeg tror det blir ganske likt som før lockdown, bare med restriksjoner. Jeg tenkte på det I går, at nå som det munnbind, det jo ikke påbudt, men det anbefalt, så tenkte jeg sånn, det sånn det skal bli, at folk sitter I publikum med munnbind og ler inni der, liksom? Eller at jeg skal stå med det på scenen. Altså, det jo sånn apokalyptisk skrekkbilde, da. Men vi jo ikke der enda. Likevel så merker jeg jo forskjell på publikum når det sånn en meters regel, og at folk gjerne sitter I sin kohort, eller sånn du må liksom holde deg til kjæreste, venner, familie. Så jeg har merket litt forskjell etter det at det litt vanskeligere å være komiker fordi nordmenn generelt redde for å le høyt redde for å avsløre seg selv på en eller annen måte når de sitter I salen så sånn, hvis jeg ler høyt nå så betyr det at jeg kjenner meg igjen så nordmenn litt sånn innadvendt publikum og I hvert fall med korona så har jeg merket det at det liksom både og, enten så blir man ekstra forsiktig eller så man ekstra liksom, mottakelig og utsultet på underholdning Så det kan se begge veier. Første gangen jeg hadde stand-up etter 3 måneder, så følte jeg at jeg hadde blitt jomfru igjen, på en måte, på scenen. Og men da var publikum så I ekstase. Folk var helt sånn, bare jeg tok mikrofonen, så var det bare en elektrisk stemning I salen. Og det var helt fantastisk. Det var jo bedre enn noen annen stand-up-kveld I starten, da jeg var helt fersk. Da.
Jeg kan tenke meg at folk sånn, endelig kan man komme ut og bare sånn le litt ekstra på det at yes, endelig vi sammen. Og,
Akkurat det.
Sånn.
Mm. Og litt sånn manko på kulturliv. Og,
ja. Ja, for nå har jo alle artister, altså om det komikere, sangere, skuespillere, alle har jo liksom bare hora seg rundt på internett og vært sånn, hei, hvis dere liker meg og støtter det jeg gjør, så vips meg liksom. Sånn om det bistand da.
Ja, ja.
Og det godt å skippe det, det har jeg ikke gjort. Jeg dro ikke den så langt, men nei, det føltes, man blir jo plutselig litt sånn overflødig I samfunnet. Det sånn, vi har jo ikke voksenjobb til vanlig, og I hvert fall ikke under korona. Altså, så det, og det litt, det en fin sånn fun fact da jeg hadde, eller jeg var konferansier, på et sted som heter Dattera til Hagen, som I Oslo. Og da gikk jeg liksom gjennom de på første rad. Det jo sånn, du må snakke med de som sitter på første rad. Og da var det forskjellige yrkesgrupper, alt fra lærere til politi, til journalist, grafisk designer. Og så var det hun på første rad som forteller at hun jobber I butikk, I dagligvare. Og da får hun applaus fra hele salen. Og sånn har det blitt liksom, endelig for de, den kredden de fortjener da. Spesielt gjennom korona. Så det var fint da.
Det veldig
bra. Ja, det var veldig fint.
Mm. Mm.
Eller bare at man stod og klappet på balkongen. Og
ja.
Det kanskje ikke nok. Man skulle kanskje heve noen lønninger også.
Ja, det hadde hjulpet litt,
ja.
Ja. Klapping gikk jo mye mer lønn på.
Nei, sånt,
men det er en fin markering da.
Ja, ja. Der legger man litt oppmerksomhet I da.
Mm.
Nå sa du jo en fun fact. Men du jo... komiker. Ja. Har du noen sånn fun fact om deg selv? Nå på den tiden er det skikkelig artig, siden du komiker.
Ja, ikke sant? Nei, altså... Jeg har tenkt litt på det om jeg har noen fun fact der, men... Ok, når det gjelder det å være komiker, så jo en fun fact at det var ikke jeg som på en måte tenkte selv at jeg skulle begynne med stand-up. Jeg ble jo liksom dratt litt inn i det. Fordi, og det jo egentlig en fun fact, på den tiden jeg startet å ha stand-up, så hadde jeg en blogg. Og det var liksom, jeg hadde en blogg før det ble kult, hvis dere skjønner. Det var liksom før det ble business og før blogging tok helt av. Så da hadde jeg en blogg som var ganske godt lest. Jeg startet på en måte i det skikte sammen med Linnea Myhre, som er nevnt. Voe, vi husker vel henne. Ida Wulf. Så det var liksom den tiden, og da hadde jo ikke jeg... det var ikke noe sånn kall at jeg følte sånn, åh, stand-up, det noe for meg. Det var mer at jeg ble dratt inn i det, og så... Ja. Ja. Så det, og det jo litt forskjell på komikere der. Noen er jo sånn, de har alltid visst at jeg skal stå på scenen og være morsom, mens jeg hadde ikke det. Og jeg føler fortsatt ikke at det er sånn når jeg går opp på scenen, sånn, shit, jeg er morsom. Nå skal jeg gå opp og si noe gøy. Så når du spør om jeg kan si noe morsomt, så kommer det veldig ofte ikke noe morsomt. Jeg klarer ikke å være morsom på kommando, tror jeg.
Nei. Men du jo også samfunnsdebattant og har en veldig sånn tydelig stemme. Og også, som du sier, ofte ut med noen illsinte kronikker og litt sånne ting. Og det er i hvert fall sånn spørsmål som vi pleier å stille også, til gjester. Vi har jo ofte samfunnsdebattanter som gjester, og det er jo liksom interessant. Hva er det som på en måte provoserer deg? Hva er det som gjør deg skikkelig liksom forbannet?
Altså, det er jo hva skal jeg si, det er diskriminering. Eller altså brudd på likestilling. Jeg er jo veldig opptatt av likestilling for alle, altså for alle kjønn og for alle minoriteter. Så jeg kjenner jo at jeg blir ordentlig forbannet og provosert når jeg ser noen bryter diskrimineringsloven, og at en ting som kanskje spesielt de siste årene har fått meg til å se rødt, er når folk bruker ytringsfrihetskortet og tror at det trumfer hatkriminalitet. Og spesielt i kommentarfeltene, så er det sånn, det er bare ytringsfrihet. Nei, det trumfer ikke for det første vanlige folkskikk, men også diskrimineringsloven. Da. Så da kjenner jeg at jeg blir pissed.
Da blir du pissed.
Ja, da blir jeg pissed. Og da kommer det en, kall det en illsint kronikk, om du vil. Men det er vel det som gjør at jeg ikke klarer å holde kjeft, ja.
Denne podcasten her er jo en normbrytende podcast. Vi ønsker å bryte normer med den. Og både jeg og Marianne, vi er jo både... vi er normbrytende begge to, gjennom både å være funksjonsmål og skjeve, da. Jeg har jo kommet en veldig, veldig fin snekker i boks i dag. Jeg må bare poengtere det at den er veldig fargerik og fin.
Den er veldig fresh. Ja.
ja, men det var en liten digresjon her. Ja. Du har jo uttalt deg mye om hvordan det er å vokse opp i en familie som er normbrytende. Rett og slett. Du forteller litt om det.
Ja, altså jeg har jo da vokst opp med to mammaer, eller et regnbuehjem da, som det så fint heter. Og jeg må si det er veldig fint å se på den snekkebuksa, det er jo litt sånn regnbuefarger. Det er jo fint, det lyser opp rommet, synd det er bare lyd, man skulle sett den. Men jeg har jo da vokst opp med de to mødrene mine da, og det er jo, apropos kommentarfeltet, eller min motivasjon for å skrive disse kronikkene eller være aktivist er jo at det er mange som mener at det er feil, som mener at nei, men et barn må vokse opp med en mor og en far, ellers så kommer man til å savne en morsfigur eller farsfigur. Og der har jeg en vits faktisk som jeg pleier å si på scenen, at i den forbindelse så har jeg kjøpt en liten farsfigur som jeg kan ha på nattbordet. Og så enkelt kan man løse det, men at det er jo veldig sånn snever tankegang, og litt sånn spesielt med tanke på de som vokser opp for eksempel med en alenemor eller en alenefar. Og i den forbindelse så er det også, det er så mange normer som henger igjen bare av sexistiske grunner. Jeg tror nok sånn, det er veldig vanlig at hvis en alenemor oppdrar da barn alene, som det jo navnet tilsier,
ja.
Så kan det være sånn, nei, men stakkars barn, og de kommer til å savne faren sin, og det må være veldig tøft, liksom. Hvordan får du endene til å møtes i beste fall, da? Så kan det være en form for sympati der. Men hvis det er en alenefar, altså om han får applaus, og tenk at han har klart det, og for en fantastisk fyr, så det er jo veldig sånn, ja, det er så mange normer som henger igjen, som begrenser oss, da. Og jeg må jo bare si at det å vokse opp med to mødre, det er jo en grunn til at det heter Pride.
Ja, ja.
Det er jo en stolthet der som de har overført til meg og min bror, og som gjør at vi har blitt mer normkritiske av det, og skjønner at det er mer enn bare det, eller de navnene som står på postkassa. Det er mer som definerer deg, eller som er med på å skape hvem du er.
Mm.
Og det er jo de, altså foreldrene mine er jo foreldre i kraft av hvem de er, og ikke utifra kjønn eller legning, da. Så jeg anbefaler å vokse opp med to mødre. Jeg tror egentlig de som kritiserer bare er misunnelige. Jeg har jo dobbelt opp, jeg er jo kjempeheldig.
Nei, for altså, det er jo ikke det å på en måte vokse opp med to mødre som er så annerledes i seg selv enn det man kanskje tenker da, fordi at man det er jo mye knyttet opp til normene og at vi lever i et veldig normsterkt samfunn da, på det her at man skal både med tradisjonelle familier, men også det at man har funksjonsnormen, hvithetsnormen, altså det her er jo mye, men og det er jo også mange som tenker at man lever liksom helt andre liv, fordi man har en norm, eller er en normbrytende familie, på samme måte som man kan tenke at jeg og Ida lever helt annerledes liv, fordi vi er funksjonshemma på en måte. Og det handler jo mye om liksom stereotopier. Føler du at du møter mange stereotopier, og i så fall hvilke er det mest av?
Ja, jeg får jo en del sånne spørsmål, sånn, ja, hvordan har det vært? Har det vært annerledes? Og det er jo ofte det spørsmålet som går igjen. Har det vært annerledes, eller har du blitt mobba? Har du fått noen kjipe kommentarer? Og det er jo ofte en sånn bekymring likekjønnet par har i bestemmelsen av å få barn, eller oppdra et barn, så er det litt sånn, ja, men hva vil de andre si, ikke sant? Hva om de får kjipe kommentarer på skolen? Og det, altså, det kan jeg bare si for min egen del, jeg har aldri fått noen kjipe kommentarer på det, i det hele tatt. Altså, barn er jo fordomsfri. Alle vet jo det, at fordommene kommer jo fra et sted, og det er jo fra foreldre eller andre voksne personer i livet deres, da. Så det har aldri vært noe sånn, aldri vært noe kjipt rundt det fra mine jevnaldrende. Det er jo mer voksne som skal si noe, eller stille spørsmål, da, som vitner om at de er normative, ikke sant? Det er jo et heteronormativt samfunn, eller kjønnsnormativt samfunn. Og nei, så det er vel mer voksne som ikke heller spør, men som bare påstår eller antar liksom at du må jo gå med et savn, eller du ja, det er, homofobi heter det da. Ofte de skyver liksom homofobien foran seg, eller de pakker inn kamuflerer homofobien i form av en sånn liksom-sympati, en sånn stakkarsliggjøring, som jeg og andre jeg kjenner som har vokst opp med likekjønnede foreldre, vil ha seg frabedt. For det er ikke oss det er synd på, for å si det sånn.
Det er jo dem.
Ja. Eller deres barn, da, som vokser opp i et hjem hvor man får på en måte innprentet at det blir et sånn oss-og-dem-perspektiv. Og det er jo det handler om i normkritikk også. Jeg er veldig opptatt av normkritikk selv, og normkritisk pedagogikk. Og det er jo nettopp dette oss-og-dem-perspektivet vi må unngå, fordi det skaper unødvendig diskriminering, da.
Og at det her med normkritisk pedagogikk og metode handler jo også om at man i samfunnet har liksom den her toleransen da, overfor menneskene, at altså, samfunnet er jo mangfoldig, så, og det jo, handler jo om på en måte den retten til å være da, fremfor at man skal tolerere da, at det her er normen, og det er sånn man burde vært, men man kan tolerere, vi har den der store toleransen, at man at man er så aksepterende ovenfor dem som er sånn og sånn og sånn, og det er jo liksom veldig den her
det er veldig nytt for mange da, å se på ting med et normkritisk perspektiv. Da. Mm. At kanskje det her ikke handler om, eller kanskje det her heller er rett og slett fordi det er så internalisert. Da. Mm. Ida pleier å si at internalisert er liksom favoritt. Men det er veldig viktig da, og det er veldig sant. Og det er det som er så viktig også. Da. Og det tror jeg også det er det som er vanskelig med å være ung og normbrytende. Ikke det at man har to mødre, ikke det at man er funksjonshemma, men at det er den her også dem, og at man møter veldig mye skjult diskriminering, da, som blir kamuflert i sympati, i omsorg, at man rettferdiggjør det å ta fra mennesker retten til å være den de er, da, og at det er så normalt at man ikke ser hva det er som barn. Da. At det her føles kjipt, det her føles vondt og vanskelig, men at man ikke ser hva det dreier seg om, da, fordi at det er så skjult i samfunnet generelt, da, tenker jeg.
Ja, altså, preach for en tale. Jeg er så enig. Og det er jo nettopp den der toleransepedagogikken som er så imprenta i den norske skolen nå, at nå skal vi være snille med de andre. Og ikke sant, dere har sikkert snakket om det før, men at i normkritisk pedagogikk, som for øvrig veldig få har hørt om i alle foredrag, så er det et fåtall av lærere som har hørt det begrepet. Og da skal man jo heller snu på det, se på liksom de bakenforliggende årsakene til hvorfor noe blir ansett som normalt, og noe blir ansett som unormalt. Jeg er veldig opptatt av det normalitetsbegrepet også. Hva er å være normal? Ikke vet jeg. Man kan se på hva som går igjen, hva som er majoritet og minoritet, men det blir nettopp den der, jeg vil kalle det stakkarsliggjøringen, som ofte er på en måte, man kan kalle det gode intensjoner, men det gagner jo ikke den som mottar det.
Det var bare godt med at det er
ikke sånn. Ja, heller. Ikke ta det sånn, liksom.
Ikke ta det personlig. Ja, ja. Men jeg har at du sa det at like sine foreldre ofte tenker sånn, hvordan blir det for barnet da? Så har jeg også tenkt det med at om jeg skal ha et barn da, hvordan er det barnet da kommer til å oppleve det? Kommer det til å skje noen mobbing av det barnet? Men sånn som du sier da, så er det barn er fordomsfrie, og så er det foreldrene som påfører de fordommer da.
Akkurat det. Og tenk så fri og kule vi var da vi var barn. Vi var jo på vår beste. Altså, jeg husker da jeg var i barnehagen, jeg hadde jo tre kjærester liksom. Vi var sånn litt sammen med Tobias, litt sammen med Emilie. Altså, man har jo et helt annet syn på verden. Og det er jo ikke sånn at barnehagetanter eller barnehageonkler kommer og sier sånn, ja, hva definerer du deg som? Nå må du velge, liksom. Hva slags legning har du? Du bare er fri og får lov til å være et individ, da. Ja, så det er jo noe som skjer på veien der, og det kalles jo fordommer, da.
Ja. Det gjør det. Du har jo skrevet en bok som er Lykke Falk, og den heter Jenteloven.
Ja.
Kan du si litt om hva den handler om?
Ja, først og fremst så grunnen til at det heter Jenteloven er fordi vi har laget vår egen lov med paragrafer som jeg liker jo veldig godt. Jeg må nevne liksom første paragraf da, som jeg egentlig tenker er den viktigste, og det er at jeg trenger ikke alltid være enig i alt du sier eller gjør, men jeg forsvarer retten din til å gjøre det eller si det. Så det er helt sånn bokstavlig talt en lov, og selvfølgelig en henvisning til Janteloven da. At du skal ikke tro du er noe, eller du skal ikke stikke deg for mye ut, eller ja. Så det handler om, den boka er rett og slett en sånn håndbok til unge jenter, med konkrete sånn verktøy og fight moves til hvordan håndtere og bekjempe seksisme og forskjellsbehandling, bare fordi du er jente. Og så er den også bygget på personlige erfaringer vi har hatt, og tanker vi har gjort oss i den forbindelse. Da. Så det tar utgangspunkt i kjipe opplevelser. Vi har opplevd bare fordi vi er jenter. Og ja, den undertitelen er feministisk førstehjelp. Så det er jo det er.
Kult. For det er jo litt interessant å på en måte diskutere. Men vil du si at det er vanskelig å skulle definere hvem man er, og på en måte å eie sin egen kropp da, i samfunnet i dag, fordi man hører jo ofte den der, nei, men herregud, vi jo så likestilte, vi jo så likestilte i Norge, det jo ikke noe vanskelig å være kvinne i Norge, det jo nesten, det går jo også sånn, man hører nesten den der, å nei, men det går jo nesten andre veien nå, det har jo blitt helt vilt, liksom. Men så det jo ofte, og de her mange tingene som man ikke tenker over, da, som man opplever som kvinne i dag, da, i forhold til seksisme og diskriminering der også. Men kanskje spesielt liksom rundt kropp og sosiale medier, og ja, det er masse der, da.
Ja, jeg tenker at hvem er det som sier det? At det er jo ikke så vanskelig å være kvinne i Norge i dag. Det er jo ofte ikke kvinner som sier det.
Nei.
Og det er jo, som du sier da, at det er mye seksisme. Det er jo en grunn til at MeToo-revolusjonen ble så stor, og fortsatt er så stor. Og det handler jo om seksuell trakassering. Jeg opplever jo at kropp alltid er til forhandling, eller kropp alltid er til det er oppe til diskusjon da, på ulike måter, og at det er vanskelig å skulle eie sin egen kropp når den er så den står så laglig til for å bli kommentert eller trakassert, eller, og det er jo det som er så empowering og altså kraftfullt da, mektig med MeToo-revolusjonen, hvor man hører om alle historier, og veldig ofte så er det kvinner som opplever at de ikke nødvendigvis har adressert det som seksuell trakassering i det det har skjedd. Ofte så er det sånn at den tiden du trenger som mest å stå opp for deg selv, er da du kanskje i minst grad gjør det, altså tenårene. Eller at du bare nettopp har vokst opp med en sånn, ja, men ikke ta det sånn, eller riste av deg, eller det var ikke sånn ment, ikke sant? Og så blir det jo internalisert, da. Og man bagatelliserer det, neglisjerer det, så det er jo sånn typisk at plutselig så bare, oi, men dette her, jeg har jo opplevd noe, jeg også. Shit, det stemmer det. Det heter seksuell trakassering, eller overgrep, da. Så det er jo veldig mange ting man har funnet seg i, som man på ingen måte skal finne seg i, og det er jo en sånn arvesynd også. At man skal jo ikke, Gud forby, man skal ikke som kvinne stå og rope, for da blir du kalt sinne, og altså,
yeah. Og man skal ikke si frem ting, fordi da er man for hårsår. Og
nettopp, og krenka jo den nye hersteknikken, ikke sant? Så det er, du får høre det, da. Og det er jo nettopp det at det skjer en endring da, i det man begynner å si fra. Så, og det med kropp, altså kroppspositivisme og kroppspress, og det som er på en måte motsvaret, eller en sånn bevegelse, det er jo veldig positivt, tenker jeg. Samtidig som det blir jo veldig mye kropp i monitor. Jeg synes jo personlig at det å bekjempe kroppspress med mer kropp kanskje kan virke litt mot sin hensikt. Det er ekstremt viktig å vise mangfold. Men jeg tenker jo også at det er en tendens når man ser på sosiale medier at det er jo ofte hvite heterofile cis-kvinner da, som legger ut bikinibilder og tar liksom bilder i ulike altså poserer da, på en eller annen måte for å lage et statement. Og så blir jeg litt sånn, men jeg synes hvertfall person, jeg er veldig lei av å snakke om kropp, eller jeg synes jo det viktigste er å snakke om det vi har inni der, og det er jo hjernen. Eller hvem du er. Og at jeg nesten tilbøyelig til å tenke, sånn, kan vi få litt sånn ikke kroppspress, men hjernepress? Kan vi forvente litt mer av hvordan vi er? Altså, så jeg har tullet litt med sommerhjernen. Det er jo det jeg er interessert i, om du har sommerkroppen, det har du jo, hvis du har en kropp og det er sommer. Men har du sommerhjernen på plass? Tåler den dagens lys, på en måte. Det synes jeg er mye mer spennende.
Fordi det vi er inne i nå er jo sånn interessant, da. Det er jo, vi er jo ganske opphengt i, på en måte, hva er den riktige kroppen, hva er den feil kroppen? Om du på en måte er handicappet, da, eller har en større kropp enn det som er normen, så tenker man gjerne at det kan være feil.
Ja.
Og det gjør jo noe med oss som mennesker. Har du noen tanker rundt det? Liksom, den peilen og den riktige kroppen?
Ja, altså det er jo, som du sier, dette med at de marginaliserte kroppene syns jo ikke. På samme måte som kropper som er egentlig innenfor skjønnhetsidealet, og det ser vi jo hele tiden. Vi er jo omringet av det i form av plakater og reklame og
hvem som blir vist på TV, ikke sant? Det jo det vi blir presentert. Og det tenker jeg litt sånn i den tiden vi lever i også, at det viktigere noen gang å bare gi plass til de som ikke blir hørt, de som ikke blir sett. Det ser vi jo med BLM, altså Black Lives Matter også, at da det om å gjøre bare holde kjeft og lytte og lære, og vite når du skal bruke stemmen din og ikke. For det veldig mange som snakker på vegne av, og det også blir helt feil. Og det gjelder kropp også, tenker jeg at ja, hvis ikke det bryter veldig med normen, så er det på en måte, det gir ikke meg så mye, eller sånn, det er så sett og så innmari representert, at det trenger vi liksom 10 kroppspositivister til, som er hvite, heterofile, cis-kvinner, og funksjonsfriske, da. Gjør vi det? For min del, så jeg svarer nei.
Nei, trenger mer sannere hjerner til å...
Ja.
Ja.
Og marginaliserte kropper, mer av det i monitor, liksom.
Man trenger jo, i hvert fall mener jeg, at man trenger en bredere representasjon, da. For som funksjonshemme, i hvert fall... så føler jeg at ofte bare det at man må kjempe for sin rett til å ha sin kropp, og til at, fordi man blir dehumanisert på mange måter, men også i forhold til kropp og i representasjon, det er jo veldig lite funksjonshemma kropper på, i reklamer, i film, i sosiale medier, og generelt veldig lite representasjon. Da. Og hvis man blir representert, så er det ofte på en måte, altså man har jo, og det er jo en større diskusjon, da, vi trenger ikke å liksom, men sånn som man ser i et helt halvt år, eller man ser i de urørlige, altså selv om det er en veldig fin film sånn sett, så blir man jo ofte veldig passiv da. Det er liksom, det kommer inn en assistent som endrer hele livet ditt, og man lever liksom veldig passiv liv, og det også i forhold til kropp, fordi man blir veldig sett på som en passiv bruker fremfor et menneske med en kropp da, og det gjør jo også at man blir sett, at en kropp blir sett på som noe veldig klinisk da, fremfor at den her er din, så blir på en måte alle andre sin, og at alle skal ha noe å si om på en måte din kropp da, fremfor at det skal være noe som er fra å på en måte være klinisk og passivt til å bli sexy og bra og viktig og, ikke sant? Det er en liksom vei der da, i forhold til det å skulle ha en riktig kropp og det å skulle ha en feil kropp, så blir man jo på en måte også betraktet som feil, men samtidig også betraktet som noe annet enn menneske, da. Man blir liksom så objektifisert.
Hva føler dere når dere ser reklamer som for eksempel, jeg husker Oslo City hadde jo en reklamekampanje hvor de hadde mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og den ble jo liksom hyllet, da. Hvordan, apropos den der sympatiseringen, eller som også fjerner noe av det der, ja, det er din kropp da, det er din bolig på en måte, du bor i den. Hvordan, jeg vet ikke om du husker den kampanjen, men at det var veldig mange kommentarfelt som var sånn, å, dette er så flott, og heia dette, liksom. Eller, ok, men generelt da, hvis man snakker om det, opplever dere at det blir sånn der, krampaktig sånn heierop, sånn, å, det er så bra at dere snakker om, at det blir nok en gang at det virker litt mot sin hensikt, at det, fordommene skinner litt gjennom.
Ja, absolutt. At man på en måte, å, dette er så bra, heia deg, å, så bra at vi endelig ser sånn som deg etter her, på en måte.
Sånn som deg, ikke sant? Bare det er jo bare...
Fordi at det er sånn, når jeg skal ta bussen, så kan jeg få en kommentar som det, så bra at jeg er ute. Så bra, så flinkt jeg er til å trykke på knappen i heisen. Så flinkt jeg er som tør å være ute i samfunnet, sant? Og de kommentarene skinner igjennom sånn fordommer.
Og så tørre? Hvorfor skulle du ikke det?
Nei, ikke sant? Hvorfor skal man ikke tørre det? Og det er viktig bare når man ser det at man er ute og... at man bare er et menneske i det hele tatt, og er litt oppe, og jeg sitter ikke i en rom i skyret,
og
spiser sjokolade til fatet, liksom.
Nei, og når du kommer ut, så er det jo ikke... Da er det jo... Da er jo du der i kraft av å være den du er. Hva svarer du da, liksom, når de sier sånn,
det er
bra du
ser? Jeg blir så satt ut så ofte. Jeg har på en måte ikke dannet meg et svar jeg vil svare på da, for jeg blir sjakka, liksom. Men det er sånn, Og så ikke sånn takk, det sånn, ha det. Jeg klarer ikke å få frem det takket, for det ikke godt. Altså, din gjerne godt, men det ikke godt ment i mitt hodet. Mm. Så det sånn, jeg blir så klein når jeg hopper det. Ja. Jeg sånn,
Og så ligger det. Det
jo en veldig bakenforliggende mening, altså holdning, som veldig ableist, som man burde ha hatt et norsk ord for. Men, og da blir det sånn der, når jeg får sånne ting, da blir jeg sånn skikkelig sånn, jeg bare merker jeg blir veldig provosert. Og så har jeg det jo travelt, og jeg skal jo noe, og jeg jo der av grunn, og så er man ikke nødvendigvis aktivist på hele tiden heller. Men jeg får veldig lyst til å si sånn der, ok, kan vi ha et lynraskt kurs i, i menneskerettigheter og ideologi? Altså, så,
do's and don'ts, liksom.
Ja, sånn der, her mangler det et eller annet som er. Men, og det har man jo veldig lyst til å bare komme med den der lange, liksom, det her det dreier seg om, og det der kommer av det her, fordi du, og sånne ting. Men så har man jo ikke alltid tid til det heller. Så av og til så pleier jeg å bare svare en litt sånn her halvsarkastisk greie, på en måte sånn at man ikke noe sånn frekt, men at man får opp et sånt aha, det var det her jeg gjorde nå, ja, det der var jo litt snodig, fordi det og ofte så blir man
takk i like sånn, liksom. Det hadde
jo vært. Ja, altså, at man tar den litt videre sånn, da, det gjør jeg ofte.
Ja, og det er jo fint. Hvis noen sier sånn, å, det så bra du tør å gå ut, så kan man si sånn, ja, du også. Åpenbart når du så dum. Altså, det jo veldig modig at du tør å åpne munnen når du sier så mye dritt, liksom.
Ja, ikke sånn som det. Ja, en sånn. Det hender seg jeg tar. Det liksom enten der, eller den der lange foredraget i ideologi.
Og man kan jo bare spørre, hvorfor sier du det? Hva er grunnen til at du sier det? Men jeg skjønner, hvorfor skal man, altså man orker jo ikke, som du sier, å være aktivist.
Og det blir veldig ofte, da. Det er veldig ofte.
Vi har en spalt av hver hengvarende felt av denne uka her, og da er det ofte at det kommer opp, for det er ofte at man hører det hver uke, rett og slett.
Men det var helt
at det er en kommentar av det.
Ja, det har vi ikke kommet lenger enn det.
Nei.
Men jeg synes takk lige måte er fint, det.
Ja, det er min minne, sier
du. Takk lige måte, det var fint at du turte å gå ut i dag. Ja. Herregud. Det er trist å høre at det er så ofte.
Ja.
Og så er det vel det her med å på en måte når ting blir veldig glorifisert, da, så kan man jo, altså at man nesten blir litt sånn gjort om til inspirasjonsobjekter, da. Og det er jo litt sånn viktig å bare si at nei, man er ikke til for å være til inspirasjon for noen andre, da. Man er ikke, det er ikke, og det er sånn veldig viktig påminner, som jeg bare tror man ikke får sagt ofte nok, at man blir liksom født med et veldig stort ansvar, som er helt basalt, fordi man blir umenneskeliggjort på det viset at man må få til noe superbra, liksom. Ja. Være en inspirasjon mot alle odds, bare fordi at hvis ikke, så blir det liksom den der stakkarsliggjøringen, det var vanskelig å komme ut i livet, og bla bla bla. At man blir liksom kjempe på den triste, tragiske historien, liksom, eller den der shit, du har virkelig fått det, liksom. Og det er liksom viktig også, at man er ikke til for man har ikke ens eksistens for å være et objekt for noen andre å se opp til, da. Både når det kommer til kropp, altså man har den kroppen man har, og man har like mye rett til å ha den kroppen. Man er ikke der for å skulle ha bevist noe for noen andre.
Det måtte være en vandrende holdningskampanje, liksom. Men kan bare spørre om en ting, hvordan, apropos kroppspress, da, det jeg snakket om, hvordan opplever dere det når det er, altså at kroppspress, eller kroppspositivismen er jo veldig, det er jo veldig innenfor, altså de ulike idealene. Hvordan opplever dere det, og når det er mye snakk om kroppspositivisme og kroppspress, da, spesielt i sosiale medier?
Altså, jeg oppsøker jo selv de kroppene jeg vil se mer av. Ja. Så jeg følger jo gjerne funksjonen av kropper. Og da ble det normalisert litt mer i mitt måte, i min feed, da. Men det dukker opp veldig mange kroppspositivister som har på en måte litt sånn normalisert i kroppene. Og det gjør at man kanskje tenker litt oftere at oi, shit, er det det her som er idealet? Og det er det her jeg ikke når opp til, på en måte. selv om det absolutt ikke er ideale, fordi alt er ideale, og det er et ideal, og på en måte er det en rik og et menneske. Mm-hmm. Men ja.
Ja, nei, altså, jeg tenker jo at kropp er kropp, da. Og man har like mye rett til å være... altså, jeg har ikke noe med... Hva på en måte, altså man har like mye rett til å være om man har en om man har en stor eller om man har en liten eller om man er funksjonshemmet eller ikke, altså jeg tenker jo det der også er litt viktig, og at det ikke nødvendigvis er folk som har normative kropper, det er ikke der feilen ligger da, men at det er en større feil, og det handler om representasjon da, rett og slett.
Et strukturelt problem.
Et strukturelt problem da, og at man kommer ikke noe nærmere å skape et samfunn der alle kan være seg selv ved å bygge andre ned, og at man har like mye, alle sammen har like mye rett til å være da, det er ikke en pai, på en måte. Det er ikke den, ja.
Det er en fin konklusjon. Det handler jo om mangfold.
Kropp er jo av og til, altså, det er jo også noe som kan være vanskelig å snakke om, og på samme måte så er jo seksualitet også noe som er nå ble det mørkt her i rommet,
men det gjør det, gjør det tar i gangen også,
ja, lyset ble dimmet ned, det var egentlig litt deilig,
ja,
ja, men sånn, så hvorfor kropp og seksualitet og sex og, ja, hvorfor er det, det er jo noe som er veldig tabulagt, hvorfor er det, så det er jo personlig er jo en ting, men samtidig også er det jo noe som blir veldig vanskelig å snakke om. Hvorfor er det sånn? Har dere noen tanker om det eller refleksjoner rundt det?
Det er så sammensatt. Det er jo både, sexisme inn i bildet, og altså, kjønnsroller, eller kjønnsstereotypier, hvordan en såkalt riktig kvinne skal se ut, og en riktig mann skal se ut. Altså, kroppspress blant menn er jo også problematisk, selvfølgelig. Og når det er som et sånt grunnlag for hvordan vi møte mennesker, og forvente hvordan andre mennesker skal være, ref normkritikk, så er jo allerede der skapes det veldig mange hindre da, for å kunne få lov til å utfolde seg som den man er. Det er så innmari mange labels da, du skal gjennom, du må pløye deg gjennom så mange labels, eller privilegier, eller fravær av privilegier, som står i veien for at du bare kan få lov til å være den du er. Og jeg tenker jo det med, for min del da, det jeg har snakket om når det gjelder kropp, eller altså, grensesetting er jo noe jeg er veldig opptatt av. Og når jeg har pratet om overgrep for eksempel, så er jo det, det viktigste for meg er jo dette med å respektere andres grenser, og nettopp dette med å ikke bli objektifisert, at jeg er ikke et objekt, min kropp er ikke til for at andre skal objektifisere den. Den er min, ikke sant? Og det er jo egentlig det, hvis man skal koke den ned, så tenker jeg det er det det handler om. Det handler om autonomi, rett og slett. Og jeg tror det er vanskelig også, fordi at det er ubehagelig, da. Jeg merker jo sånn, bare når jeg er ute og holder foredrag, så merker jeg jo at det er en spesiell situasjon, dette med å snakke om grensesetting og seksuell trakassering i et rom hvor det er elever som er hormonelle og er i en utforskingsalder, hvor man begynner å utforske seksuelt og det med å sette grenser, så opplever jeg veldig ofte at det blir vanskelig mellom kjønnene også, hva slags oppfatninger de har, og det blir litt sånn meta at jeg opplever veldig ofte at jenter er redde for å rekke opp hånda og adressere problemer med seksuell trakassering, fordi at kanskje det har skjedd på skolen, ikke sant? Og så er det mange misoppfatninger, fordi at man synes det er vanskelig å snakke om, og det kan ofte koke ned til sånn, ja, men herregud, er det så farlig, liksom? Og det er det jo. Så jeg tror det er nettopp i den konflikten mellom autonomi og at man opplever å ikke bli respektert, at det er vanskelig å si fra. Oi, da var det noe tut i bakgrunnen.
Mm.
kanskje det var mitt cue at jeg bare skulle gi ordet videre.
Nei, men du har sånne fine eller fine svar eller sånn sommerhjernen, den absolutt, den har det.
Takk, takk. Til tross for trash TV så har den fortsatt en takk.
Trash for hele eksempelvis. Men ja, veldig enig med deg. Og så det jo det her med at det man gjerne hører om jo liksom kvinnen og mannen som har sex på skolen. Altså, ja. Seksualundervisning jo alt for dårlig. Det jo på en måte veldig lite om, ja, normkritikk, det har vi pratet om allerede. Mm-hmm. Men også på en måte om det her, om det en jente, jente har sex, om du er funksjonsnivå og har sex.
Ja.
Bare det å prate om alt og favne alt, tror jeg viktig at man kanskje ikke sette labels, da. Ja. Si det at det jente og jente, men at det på en måte menneske og menneske som ikke har sant. Sex. Og at det på en måte det fint, da.
Ja, og det mennesker som opplever sin egen seksualitet eller definerer dem selv, og ja.
Ja, bli kjent med seg selv, ta et speil, sjekke ut av hvordan det står, rett og slett.
Ja, det veldig viktig, og der også tror jeg jo at man når man i en alder, da, kanskje man går på ungdomsskolen, man prøver å finne ut da, hvem jeg er, hva jeg ønsker jeg, og man sammenligner seg med dem rundt seg, og så er man jo også med seksualitet, det er jo veldig liksom, mange normer og tydelige rammer, og så er det jo lett å på en måte tenke at fordi man, det er nytt, og man har ikke... ikke sant? Man er i en periode der man finner ut av ting, da, og det er jo lett å tenke at det er sånn, og det er et gitt svar med to streker under svaret. Mm. Og man vil jo gjerne da passe inn i den ramma, eller passe inn i den boksen. Man blir mer framfor at nå skal man finne ut av noe som er viktig for meg, ikke sant? Viktig for ens egen kropp, og sånne ting, da, for sin egen del, så blir det mer en sånn der... det blir et jag da over at man skal passe inn i ting og sånne ting, og det er jo nok også veldig passe inn i ting passe, dere skjønner hva jeg mener passe inn i normen, i boksen da, ikke sant? Og det gjør man jo ikke fordi at den boksen er jo samfunnsskapt og det, altså, det er jo ikke sånn det fungerer og det tror jeg nok også da blir veldig tydelig når det er når seksualundervisningen i skolen da ikke nevner altså er så på en måte primitiv som den er da man hører ikke noe om at det finnes forskjellige kropper, man hører ikke noe altså det blir veldig det her å kondomen på bananen, penisen inn i vaginaen, altså det blir veldig, veldig teknisk. Normativt og teknisk, ja, ja. Og man tenker ikke like så mye på at det er hva man føler hva som er, altså grensesetting som man var inn på forskjellige kropper, forskjellige legninger, altså det er så manko på det da og da vil man jo også da føle at, å nei, men det her kanskje det handler om meg, kanskje det handler om at jeg ikke når opp til den her forventningen da, om hvordan det her skal være kanskje det er som annerledes, kanskje det er som ikke, det er noe galt eller det med meg da, det, ikke sant med at man ikke passer inn da, at man ikke kan liksom stille dem spørsmålene ved de bakenforliggende strukturene.
Ja, ikke sant, og da blir det jo egentlig motsatt at det handler ikke om deg. Hvis ikke du kjenner deg igjen, det er jo ekstremt heteronormativt og kjønnsnormativt, og veldig hvitt, veldig funksjonsfriskt, ikke sant? Det er jo alle disse boksene da, som legger føringer for hva som er riktig når du skal begynne å utforske, og du blir klar over at du har en kropp som er til forhandling, eller som er til som altså, blir betraktet på en annen måte da, enn når du er barn, ikke sant? Når vi er på vårt beste, så får vi lov til å bare være mennesker. Og ja, jeg synes også det er problematisk at det er så teknisk, og at man snakker, jeg synes jo det er viktig å snakke om klarsoner i stedet for gråsoner, for eksempel. Og dette med at grensesetting er key når det gjelder alt, egentlig. Og autonomi, da, nok en gang.
Nå har vi jo pratet litt om sex, og sex er veldig sånn et tabubelagt tema, men det er også psykisk helse, som også, ja, det er en rød tråd der fra seksualitet også til psykisk helse. Ja, Men hvorfor det så tabubelagt egentlig? Hvorfor tør vi ikke prate mer om hva som skjer I sannheten?
Ja. Altså, jeg tror, jeg må bare si det at jeg synes vi lever I en veldig spennende tid hvor vi endelig bryter normer og adresserer ulike former for diskriminering og trakassering, og at vi bevisstgjør. Nå det litt sånn, I den tiden vi lever I, så kan du ikke unnsi alt som har skjedd, på en måte. Bare nå I kjølvannet av, eller midt oppe egentlig, Black Lives Matter. Og etter MeToo, altså det så mange revolusjoner og bevisstgjøring som foregår, altså holdningsendring da, som skjer, og mye på sosiale medier, som så viktig at vi får flere stemmer. Når det gjelder mental helse, så opplever jeg at det jo så stort tema, ikke sant? Enkelte aspekter ved det kanskje ikke så tabubelagt lenger, fordi vi har hatt stemmer som snakker om hvordan det egentlig står til. Men for min del, da, sånn, hvis jeg bare skal snakke ut fra meg selv, så opplever jeg å ha en diagnose som tabubelagt I den grad at folk vet veldig lite om det. Altså, jeg har jo en såkalt neurobiologisk forstyrrelseslidelse, siden jeg har Tourette-syndrom. Og den diagnosen det veldig få mennesker som vet noe om. Det mange fordommer og klisjeer, sånn, jeg kan ikke se det. Hva slags, eller må du banne hele tiden, ikke sant? Og det jo liksom de fordommene som går igjen. Og da må jo jeg også være en litt sånn vandrende holdningskampanje, hvor jeg bare må ta praten hver gang og si sånn, ok, her Tourette's ABC, liksom. Dette det du går I. og forklare hva det handler om. Og jeg tror nok de der mer, hva skal jeg si, upopulære diagnosene, det jo så mange diagnoser vi har lite kjennskap til. Jeg vil si at noen diagnoser på en måte litt mer sture enn nå. Man har snakket mye om angst, man har snakket mye om depresjon, mens andre diagnoser det jo veldig lite om. Altså schizofreni eller Tourette-syndrom for min del, altså borderline, personlighetsforstyrrelser. Det mange diagnoser som ikke har blitt belyst så godt ennå. Og så tror jeg nok det en sånn overfladisk og en konfliktskyhet I dette landet, og sikkert rundt I verden generelt, at man spør liksom, ja, går det bra? Og bare der så feiler man jo, fordi man inviterer jo til et fasitsvar, ikke sant? Du skal jo si ja. Hvis du sier nei, så det sånn, oi shit, jeg må rekke bussen, eller jeg har ikke tid til å ta denne praten, liksom. Og ofte så spør man sånn, ja, hva gjør du? I stedet for, hvem du? Ikke sant? Det jo veldig sånn, karrierejag og et sånn overfladisk samfunn hvor man skal ha ting på stell, man legger ut solskinnsdagene I sosiale medier, og det legger jo en føring for at man skal ha det bra, man skal takle livet, man skal det skal gå på skinner, livet leker liksom. Så jeg tror nok vi spenner bein på oss selv ved å ty til alle disse frasene, klisjéfrasene, som for eksempel går det bra, og det jo sånn hverdagsaktivisme alle kan bedrive, I stedet for å spørre går det bra, så spør heller, som dere spurte meg, hvordan har du det? Hvordan går det? Og det, jeg tror det handler om det, at vi spenner litt bein på oss selv og gjør det vanskeligere å få lov til å bare å snakke om hvordan vi egentlig har det, eller hvordan vi tar det da.
Vi skal gå mot, eller det begynner å nærme seg slutten på denne veldig fine og viktige samtalen. Men litt sånn til slutt, har du noen, og det jo litt sånn stort spørsmål da, men vi god på dem, eller kommer noen av dem?
Det bra,
har du noen råd til andre unge, eller kanskje hvis du skulle ha gitt et råd til deg selv når du fortsatt ung da men når du var enda yngre hva ville det vært?
Ja, det et stort og viktig og godt spørsmål jeg tenker at noe av det jeg kanskje hadde trengt å høre da jeg var ung og som jeg for øvrig sier til unge jo at aldri slutt å stille spørsmål eller tørre å være nysgjerrig og konfrontere. Fordi veldig ofte så opplever vi jo at disse vedtatte sannhetene eller normene da bare fortsetter, ikke sant? De blir bare videreført og gjenprodusert gang på gang på gang. Men at man kan tørre å ta praten og vite at hvis noen slenger en kjip kommentar, så det veldig ofte fordi de usikre, eller mest av alt så det jo det. Eller at de uvitende. Så det jo mitt, på en måte, motto i livet jo å tilgi folk for deres uvitenhet eller usikkerhet. For ofte når man har folk på tomannshånd eller tokvinnshånd, topersonshånd, så kan man få den gode samtalen og spørre, hva mente du egentlig med det? Så som noen sier til deg på bussen, liksom, bare sånn, å, så flott at du tør å gå ut. Så kan man spørre, hva mente du egentlig med det? Og tør å ta den praten. Fordi folk som regel ikke så ille, eller sånn. Det ofte, det handler om usikkerhet eller uvitenhet. Og jeg vil si sånn helt til slutt, de fleste av oss tilhører majoriteten. Og hvis man vitne til krenkelse eller diskriminering, så du, jeg mener jo at du pliktig til å si fra og stå opp. Fordi jeg mener at det største problemet når det gjelder mobbing eller krenkelse, diskriminering, at majoriteten holder kjeft og lar det passere, lar det skje. Og bare sitter og ser på, og bare passiv tilskuer, det det verste jeg kan tenke meg. Fordi der har alle et ansvar, et kollektivt ansvar. Jeg er nesten tilbøyelig til å si at det ikke mobberen som det største problemet. For den som mobber har gjerne store problemer selv. Det største problemet majoriteten som bare sitter og ser på at det skjer. Så bare føl litt på det ansvaret, og si fra når du ser urett, og vær en god teamplayer på en måte. Jeg finner ikke noe godt norsk ord for det, men ja. Det tror jeg liksom en oppfordring som gjelder alle på en eller annen måte. At man kjenner litt på det kollektive ansvaret.
Er det ikke tilskuereffekten man kaller det?
Jo.
Tror jeg.
Ja, riktig.
Vi har et siste stort spørsmål igjen.
Ja. Kom med det.
Men vi kommer med det. Hva du aller mest stolt av det du har fått til?
Ikke nødvendigvis bare fått til heller, men liksom generelt.
Det vel at jeg kan være med i podcaster som dette, da, og at jeg kan få lov til å snakke om det jeg synes viktig. Det vel litt den der tankegangen om å ta en for laget, da. At jeg stolt av å ha brukt stemmen min så langt, og kommer til å fortsette å gjøre det. Så det vel det jeg mest stolt av, sånn at jeg... Og stolt av mitt fundament, hvor jeg kommer fra. Altså stolt av å ha den familien jeg har, den bakgrunnen jeg har, og at jeg kan forvalte det videre, på en måte. Så der jeg veldig fan av den pay it forward-tankegangen. Så det vel det jeg mest stolt av å ha fått til, tror jeg. At jeg sitter her med dere og får ha så gode samtaler, det er jo helt fantastisk. Så det vel det jeg mest, om ikke stolt av, så i hvert fall mest takknemlig for, da.
Det er vi veldig stolte av også.
Hva dere mest stolte av?
Oi.
Hadde ikke bare stilt noe så stille fine spørsmål. Nei, ikke fine spørsmål her.
Kan du begynne?
Jeg er veldig enig i det du sier, Sofie, om det å bruke stemmen sin. Det også veldig stolt av, og så kanskje litt det å se at det nytter. Ofte så bare det å se i Norge, jeg jo nestleder i Norges Handikapforbund Ungdom, og det jo kanskje noe av det jeg mest stolt av, fordi det ganske, vi har ikke vært aktiv i så mange år, så det var liksom nedlagt for noen år tilbake, og det var vanskelig å finne aktive ungdommer. Og i dag så vil jeg si at vi en veldig tydelig stemme i en organisasjon, altså, og vært med å, som meg skal jeg si, som privatperson, har vært med å starte en bevegelse da, som gir ringvirkninger. Og det tror jeg er, som for min del, bare det å kunne være med på at det er noen, altså at man tar til bordet, skulle jeg til å si, at man får en plass ved bordet, og det at man, at det at jeg bruker min stemme da, gjør det enklere for andre å bruke sin stemme, ta sin plass, være seg selv, og det er kanskje det viktigste, det å få lov til å være seg selv da. Det, og det å kunne være med å
bevege samfunnet litt fremover.
Bevege samfunnet, sånn sett.
Jeg blir litt stolt når jeg får meldinger fra Instagram-kontoen til podcasten om at jeg er skikkelig glad for at du har den podcasten her. Deilig å ha en podcast jeg kan kjenne meg igjen.
Mm.
Fordi dere det mye dere prater om som ikke noen andre prater om. Da.
Mm.
Og endelig kan jeg kjenne meg igjen i en podcast. Ja. Da blir jeg ordentlig stolt når jeg får meldinger om
det. Ja, det heftig. Det jo, ja. Meget godt jobba av dere, altså. Det var et bra svar, da. Dere må jo tenke litt på det når dere har stilt et spørsmål så mange ganger, at dere selv har tenkt på hva dere mest stolt av.
Ja. Det veldig fint. Superfint samtale. Ja. Tusen, tusen takk for at du ville komme hit og preik med oss.
Tusen takk for at jeg fikk mulighet.
Podcasten henne har et sponsorsamarbeid med Kubanes Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt banebrytende arbeid. Kubanes Norden en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio helnorsk med 100% norsk eierskap. De her alltid for dem som med i Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.